та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид нийтийн бизнес газар олоход хэцүү. Бүгд л стресстдэг. Гэхдээ олон хүний хувьд үнэн дээр австралчуудын нэлээд их хэсгийн хувьд үүнээс ч илүү асуудал тулгардаг юм. Би засах газар бол бид бүгдийн хувьд энгийн зүйл мэт боловч орон гэргүй хүний хувьд би засах газар тансаг хэрэглээ болдог юм. Амьдрал чинь дутуу хачуу байхад тэр богинохоо мөчөд чи өөрийгөө хүн гэж хүлэн зөвшөөрөгдөж байгаагаар мэдрэгддэг. Стрит кэр зөвлөх бүлгийн Антони Перс болон түүний хамтрагч Дэвид Стритфилд нар өнгөрсөн жил Нью Саут Уэльс мужийн парламентод нийтийн бизнес газрын талаарх шалгалтын олон нийтийн сонсголт дээр ийхүү ярьсан юм. Жишээ нь оройн 9 цагаас хойш бие засах газар болоход маш хэцүү болдог юм. Тиймээс би Central Station дээр унтдаг байсан. Яагаад гэвэл хаалга нь өдөр чинь нээлттэй байдаг юм. Гадаа бие засахны төлөө торгуулчихгүй тулд шүү дээ. Тийм болохоор бие засах газар ойрхон газарт унтахыг хичээдэг байсан. Анхудаа зохион байгуулагдсан энэхүү шалгалтаар олон янзын бүлгийн хүмүүсийг нэг дор цуглуулан нийтийн бие засах газрын хүртээмж муу байх нь тэдний амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг талаар бодит туршлагын хуваалцсан юм. Харин одоо Country Women Association-ы Judy Findley-гийн яриаг сонсъё. Хэрвээ та North Sydney-гээс Brisbane хүртэл Pacific Highway-гээр явбал дор хаяж 5 цагийн турш явж байж нийтийн бие засах газарт хүрнэ. Баруун шин өмнөд Wales, Dabo-гоос баруун тийш явбал огт байхгүй. Үндэсний нийтийн бие засах газрын зураг дээр л юм байгаа юм шүү дээ. SBS Examiners энэ 7 хоногт нийтийн бие засах газар тэгш бус байдлыг хэрхэн илэрхийлж байгааг авч үзэж байна.
I think public toilets are really important.
Нийтийн бие засах газар бол маш чухал дэд бүтц гэж би боддог. Гэхдээ тэр бүр үнэлэгддэггүй. Дутуу үнэлэгддэг. Бид төлөвлөлт, нийтийн орон зай, тээврийн сүлжээний талаар бодохдоо ихэвчлэн хамгийн сүүлд нь л үнийг авч үздэг. Гэхдээ нийгмийн оролцоо, нийгмийн уялдаа холбоонд бие засах газар маш чухал юм
аа.
Catherine Weber бол нийтийн бие засах газрын чиглэлээр ажилладаг судлаач, өмгөөлөгч хүн. Тэр дизайн, бодлого болон хууль эрх зүйн саад бэрхшээлийн талаар мэргэсэн хүн юм. SBS News-д ярихдаа Австралид бусад оронтой харьцуулахад харьцангуй сайн. Гэхдээ тодорхой хууль зүйн тогтолцоо дутмаг байна гэдгийг тэр хэлсэн юм.
So while we have building codes that regulate
барилгын дотор хідэн бизнес газар байх ёстойг зохицуулдаг барилгын дүрм журам бидэнд байдаг. Харин барилгаас гараад 1 хүнд ногдох эсвэл 1 км тутамд хідэн бизнес газар байх ёстой гэсэн стандарт бидэнд байхгүй. Мөн нийтийн бие засах газрыг хангах үүрэг нь аль нэг шатны засаг захиргааны эсвэл ямар байгууллагад ногдсон хэсэг талаар хууль эрх зүйн шаардлагач огт
байхгүй.
Энэ нь орон нутгийн захиргаанаас хангадаг нийтийн бие засах газруудыг амархан хаах боломжтой болгодог юм.
There is a legislative requirement that
тэд нийтийн талбайн сүлжээний нэг хэсэг эсвэл нийтийн тээврийн сүлжээний нэг хэсэг гэсэн хууль эрх зүйн шаардлага байдаггүй. Тэгэхээр хэрэглэгчдийн хооронд зөрчил гарвал эсвэл ажилуулах зардал өндөр болвол тасралтгүй онгорхой байх боломжийг нь хангахаас илүү зүгээр л хаах нь амархан байдаг.
The further you get away from a capital city.
Нийслэл хотоос холдох тусам бие засах газар олоход улам бүр хэцүү болдог. Байгаа нь хуучин. Гэхдээ налуу бие засах газар руу ороход маш хүндрэлтэй байдаг. Барих бариулууд нь ч төдийд тус болдоггүй. Jeremy Hope бол People with Disability Australia байгууллагын ерөнхийлөгч мөн Specialist Disability Accommodation Alliance-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. Тэр байнгын явган явхад туслах хэрэгсэл буюу таяг ашигладаг мөн аутизмтай хүүхдийн аавын хувьд хүртээмжтэй бие засах газар маш чухал гэдгийг хэлж байна.
The amount of times I go racing.
Би хэдэн удаа бие засах газар хайж яаран гүйж байсан гэж та санаа. Бизнес уулзалтын үеэр ч, нис хонгоцны будал дээр ч байсан. Адилхан. Хамгийн хүндрэлтэй зүйл нь хувийн орон зай. Хүртээмжтэй аюулгүй газар олох юм. Миний хувьд энэ нь тэргэнцэр алхахад туслах хэрэгслээ ашиглан чөлөөтэй хөдөлж чадахыг л хэлээд байгаа юм шүү дээ. Julian Lawrence бол People with Disability Australia байгууллагын бодлогын ахлах ажилтан. Тэдний байгууллага хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс өдөр тутмын амьдралаа нийтийн бие засах газрын хүртээмж тулгуурлан төлөвлөхөөс өөр аргагүй болдог талаар байнга сонсдог гэлээ. Тавуулзалтаа богинохон болгоно. Гадуур явах хугацаагаа багасгах нь гэр бүлийн арга хэмжээнүүдийг алгасна. Ажлын боломжуудаас татгалздаг. Тэгэхээр энэ бол маш том асуудал байгаа биз. Энэ нь зүгээр нэг тав тухын тухай биш юм. Өдөр тутмын амьдралд оролцож чадах хэсэг асуудал болж байна. Би өсвөр насаа эхлэж байхдаа л өөрийгөө транс гэдгийг мэдэрсэн юм. Тэгээ нийтийн бие засах газар гэх мэт зүйлдер олон асуудал үүсдэг. Элстер бол уугуул транс хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэй. Өмнө нь тэр аюулгүй байдлын үднээс нийтийн бие засах газар ашиглахаас зайлс хийдэг байсан тухайгаа ярьсан юм. Тэгээд ийм нөхцөл байдалд ордог байсан. Эмэгтэйчүүдийн бие засах газар руу ороод трансфоб үг хэллэгтэй тулгарх уу? Эсвэл эрчүүд их рүү орж хүчирхийлэлд өртөх, эрсдэл хүлээх үү гэдэг шийдэх хэрэгтэй болдгийм. Нэг удаа бүр маш их үзэн ядалттай тулгараад эрчүүдийн бие засах газрыг ашиглахаар шийдсэн юм. Тэгээд эмэгтэйлэг харагдаж байсан учраас би махуудын хүчирхийлэлд өртөж байсан. Доктор Саша Бейли бол Мельбурний их сургуулийн залуучуудын сэтгцийн эрүүл мэндийн төвийн судлаач юм. Тэр трансгендер олон хүмүүс нийтийн бие засах газраас айж түгшдэг бөгөөд боломжтой бол зайлс хийдэг гэлээ. Австралийн LGBTQI залуусын дунд хийсэн томоохон судалгаагаар трансгендер залуусын бие махбодын болон сэтгцийн эрүүл мэндэд бие засах газар ноцтой нөлөө үзүүлдэг нь тодорхой болсон байна. Энэ судалгаанд оролцогчдын 60 гаруй хувь нь сүүлийн 12 сард бие засах газар ашиглахаас зайлс хийсэн гэж хариулсан байсан. Бараг 5 хүн тутмын 2 нь бие засах хэрэгцээ гаргахгүй тулд идэх ухаа хязгаарлалсан байна. Мөн ойролцоогоор 7% нь сүүлийн 12 сард бие засах газрын хүртээмжтэй холбоотойгоор шээсний замын халдвар, бөөрний халдвар эсвэл бөөрний асуудалтай болсон байна. Австралид бүх нийтийн бие засах газруудын газрын зураг байдаг. 25 жилийн турш ажилласны дараа Австралийн үндэсний нийтийн бие засах газрын зураг нэг төрлийн үзэгдэл болсон юм. Джим Купер бол Continuous Health Australia байгууллагын гүйцэтгэх захирал. Тэр Австралийн 4 хүн тутмын нэг нь шээс зад гарах асуудалтай байдаг бөгөөд энэ нь 7 сая гаруй хүнийг хамардаг гэлээ. Continuous Health Australia жил бүр Great Dani Heart аяныг зохион байгуулдаг. Энэ нь олон нийтээс шинэ бие засах газруудыг үндэсний газрын зурагт нэмхийг урайлдаг бөгөөд ингэснээр бусдад улс даяар байгаа байгууламжуудыг олоход нь тусалдаг юм байна. Одоогоор 25,000 гаруй байгууламж тэнд бүртгэгдсэн байна. Энэ нь ерөнхий зориулалтын сайн лавлах болж хувирсан. Аялж яваа хүмүүс, мэрэгчлийн ажилчид, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, онцгой байдлын албаныхан, цагдаа, Uber-ийн жолооч нар, замун шээс задгаар асуудалтай хүмүүс энэ газрын зургийг ашигладаг. Үндэсний нийтийн бие засах газрын зураг болон Great Dani Hunt-ийн зорилго нь жил бүр илүү олон бие засах газар нэмэх замаар ялангуяа ийм асуудалтай хүмүүст туслах юм. Судлаач Катрин Вебер хэлэхдээ бид бүгд нийтийн бие засах газарт илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Энэ нь зүгээр нэг тав тухын асуудал биш, харин тэгш байдал болон хүний нэр төрийг илэрхийлэл юм гэлээ.
As part of the United Nations, we have a right to water.
Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүрээнд бид ус болон ариун цэврийн эрхтэй. Энэ нь нийтийн бие засах газрын эрхтэй тэнцэн. Тиймээс манай хотууд, төлөвлөгчид, архитекторууд, барилгачид энэ эрхийг хангахын тулд хангалттай, хүртээмжтэй нийтийн бие засах газруудыг бий болгох нь чухал юм. SBS Examination-ийн энэхүү дугаарыг Лера Швец бэлтгэж, SBS Монгол хэл танд хүргэлээ. Та илүү олон нэвтрүүлгийг сонсохын тулд sbs.com.au ташууд зураас Examination-с Монгол хэлийг сонгон сонсоорой.
Yes.